Ilmestyskirjan toisesta luvusta luen jakeen 19. Ilmestyskirja 2 ja 19. Minä tiedän sinun tekosi ja rakkautesi ja uskosi ja palveluksesi ja kärsivällisyytesi ja että sinun viimeiset tekosi ovat useammat kuin ensimmäiset. Tässä Jeesus sanoo siitä, että hän tietää. Hän tietää meidän elämämme, hän tietää meidän vaelluksemme, ja niin kuin tässä sanotte, että tietää teot, rakkauden, tietää uskon, palvelukset ja kärsivällisyyden ja niin edelleen. Ja Raamattu osoittaa, että Jeesus Kristus, hän on sama tänään, hän on sama menneisyydessä, tulevaisuudessa. Ja muistat, kuinka Jeesus aikoina oli temppelissä, ja hänellä oli sillä hetkellä yksi kiinnostuksen kohde. Ja se kiinnostuksen kohde oli se, että minkä verran ihmiset laittoivat kolehtihaaviin, taikka siihen uhriarkkuun. Hän oikein oli niin kiinnostunut, että hän meni sen arkun vieren istumaan ja katseli, kun ihmisiä sitten tuli ja laittoivat sinne. Ja hän muistutti erästä henkilöstä, joka oli laittanut pari ropoa. Ja Jeesus, joka on sama tänäänkin, niin hän ilmeisesti seurasi tätä nuorta miestä, joka keräsi uhrin ja hyvin kiinnostuneena katsoi, mitä me itse kukin laitomme sinne. Ei siksi, että hän meitä syyttäisi, vaan siksi, että hän iloitsisi siitä, mitä me teemme. Ja jos me emme voineet laittaa, niin ei hän siitä niinkään huomioi, mutta sen, joka laittaa, sen hän huomioi. Eli Jeesus tietää meidän menneisyytemme ja meidän uskon vaelluksemme. Silloin uskon vaellus on hyvä, kun usko on säilynyt loppuun asti. Yleensä meidän seurakuntiemme väki voidaan jakaa kolmeen pääryhmään. Ja tämä ryhmien koko jonkun verran vaihtelee. Meillä on seurakunnissamme aktivistit. Sitten on ne, jotka käyvät vähemmän kokouksissa, eivätkä ole paljonkaan missään työssä mukana. Ja sitten on se ryhmä, jotka eivät käy ollenkaan mukana tilaisuuksissa, eli ovat seurakuntayhteyden ulkopuolella. Aktivistit ovat ne, jotka kantavat päävastuun seurakunnan hengellisestä ja myöskin aineellisesta toiminnasta. He käyvät usein kokouksissa, rukoilevat kotonaankin ja lukevat Raamattua. Sitten on joku ryhmä ja jotkut, jotka käyvät harvemmin kokouksessa. He saattavat kyllä olla mukana vastuussa eri tavoin, mutta harvemmin ovat meidän tilaisuuksissamme. He ovat myöskin taivaaseen matkalla ja samoin niin kuin muutkin, että jos uskossa ovat, niin taivaan perivät. Sitten on yksi ryhmä, joka ei käy ollenkaan kokouksissa. Ja syitä on hyvin monia. Esimerkiksi se, että asuu jollain toisella paikkakunnalla. Ja jos joku asuu jollain toisella paikkakunnalla, ja varsinkin jos aikoo asua vakituisesti, kannattaisi pyytää siirtotodistus ja liittyä siellä paikallisen seurakuntaan. Sitten on sairaat, jotka eivät pääse kokouksiin. Ja sen tähden on hyvä, että me, jotka olemme terveempiä, että me välillä kävisimme heitä tervehtimässä ja veisimme hengestä purkkiruokaa, eli kasettia sitten hänelle, sinne hänen yksinäisyyteensä. Sitten on sellainen ryhmä kuin lähetystyöntekijät. Minullakin oli joskus 1,5 vuotta, että en käynyt ollenkaan seurakunnan kokouksissa. Johtui siitä, että olin muualla. Ja meidän lähettimme ovat muualla. Eli on tällaisia inhimillisiä tekijöitä. Sitten on joitain henkilöitä, joita ei yksinkertaisesti kiinnosta. Ja on joitain henkilöitä, jotka ovat seurakuntaan nähden kanttura hengessä. Ja sitten on joita muita syitä. Jos he ovat uskossa, eränä hetkenä he perivät iankaikkisen elämän. Nyt otan seurakunnasta ja seurakunnan vaelluksesta esimerkin 4. Mooseksen kirjasta. Ensin lyhyesti kaikkien viiden Mooseksen kirjan ydinsanoma. Ensimmäinen Mooseksen kirjan luomisen kirja, joka kertoo kaiken luomisesta, ja se on ikään kuin Raamattu pienoiskoossaan. Sitten toinen kirja on pelastuksen kirja, joka kertoo, miten pelastutaan, mistä pelastutaan ja mihin pelastutaan. Kolmas on pyhityksen kirja. Neljäs on vaelluksen kirja, kertoo meidän uskon vaelluksemme eri puolilta. Ja sitten viides on muistojen kirja, juuri ennen kuin astutaan kirkkauteen, niin sitten siinä voidaan muistella niitä menneitä asioita, mitä on tapahtunut tällä taivaan tiellä. Ja nyt tänään tekstimme löytyy vaelluksen kirjasta. Ja voisin otsikoida tämän sanoilla sekalaisen seurakunnan kotimatka. Sekalaisen seurakunnan kotimatka. Ja me luemme tästä vaelluksen kirjasta, eli neljännestä Mooseksen kirjasta, sen toisesta luvusta, jakeet 34 ja sitten jakeet 1 ja 2. Ja israelilaiset tekivät kaiken niin kuin Herra oli Moosekselle käskyn antanut. Niin he leiriytyivät lippukunnittain, ja niin he lähtivät liikkeelle kukin suvuittain ja perhekunnittain. Ja kaksi ensimmäistä jaetta. Ja Herra pui Moosekselle Aaronille sanoen, israelilaiset leiriytykööt kukin lippunsa luo perhekuntiensa sotamerkien kohdalle. He leiriytykööt taamas ilmestysmajan ympärille. Ja tässä kerrotaan sitten leiriytymisjärjestyksestä. Ja se leiriytymisjärjestys oli sama kuin matkajärjestys. Jumala itse määräsi sen, että miten seurakunta menee eteenpäin, minkälaisessa järjestyksessä. Ja sitä ei saanut sotkea sitä järjestystä, sillä Jumala tunsi seurakunnan, niin kuin siellä käytetään Raamatusta nimeä seurakunta. Jumala tunsi Israelin kansan ja tiesi, miten parhaiten koko kansa pääsisi perille. Nämä suvut ovat esimerkkejä meidän seurakunnistamme ja meidän seurakuntalaistemme vaelluksesta tällä taivaan tiellä. Suvut olivat ja ovat hyvin erilaisia, samoin kuin meillä seurakunnan jäsenet ovat hyvin erilaisia. Ja yleensä me löydämme itsemme jostain määrätystä suvusta, mutta myöskin meissä on ominaisuuksia joistain muistakin suvuista, eli ominaisuuksista, mitä on näillä eri suvuilla. Ilmestysmaja oli kaiken keskellä, joten kaikilla oli mahdollisuus tulla sinne. Minäpäs näytänkin siitä kuvan. Ilmestysmaja kaiken keskellä. Israelilaiset leiriytyivät tänne ilmestysmajan ympärille ja jokaisella oli sitten mahdollisuus tulla sinne ilmestysmajalle ja löytää sieltä sovitus, jota uhrien välityksellä siellä sitten ihmisillä oli mahdollisuus saada. Aluksi, niin kuin Raamattua lukeneena tiedätte, aluksi oli sellainen väliaikainen ilmestysmaja leirin ulkopuolella. Siitä Raamattu 2-3 jaetta mainitsee, mutta sitten oli varsinainen ilmestysmaja aivan keskellä sitä leiriä. Ja seurakunta jaettiin neljään lippukuntaan, eli neljään leiriin. Ja kussakin lippukunnassa, eli kussakin leirissä, oli kolme sukukuntaa, eli kolme Israelin heimoa. Kaikki olivat hyvin rakkaita Jumalalle, ja Jumala ei halunnut kenenkään jäävän matkalle, jäävän taipaleelle. Ja tämä vaellus, jonka he vaelsivat siellä erämaassa, se on esikuva meidän seurakuntiemme elämästä ja meidän seurakuntiemme vaelluksesta. Sekalaisen seurakunnan kotimatka. Ja siinä on sitten nämä neljä leiriä, neljä lippukuntaa. Ja ensimmäisenä oli Juudan leiri. Ja siihen Juudan leiriin, siihen kuuluivat Juuda, Isaskar ja Sebulon. ja se aina kulki edellä. Toinen jae, ja nyt me aika paljon luemme tätä neljännen Mooseksen kirjan toista lukua. Anteeksi, kolmas jae nyt me luemme. Ja myöskin käymme välillä sitten viidennessä Mooseksen kirjassa, ja näin ikään kuin selaamme näitä kahta, ja sitten joskus vähän muuallekin Raamatussa käymme ja luemme. Kolmas jae alkaa näin. Etupuolelle itäänpäin leiritykön Juudan leirin lippukunta osastoittain. Jos me katsomme sanakirjasta, hebrean Suomi-sanakirjasta, niin me löydämme, että sana Juuda on suomeksi Herra olkoon kiitetty. Eli tämä joukko, jonka nimi oli Herra olkoon kiitetty, niin, eli kiittävä joukko, se kulki edellä ja tuli matkalla mitä tahansa, niin aina laitettiin ensimmäiseksi menemään kiittävä joukko. Ylistävä joukko. Ja näin se on meidänkin seurakuntaelämässämme kiittävä ja ylistävä ja myönteisesti suhtautuva joukko seurakunnassa, niin se pääsee parhaiten voitoille ja seurakunta pystyy paremmin menemään eteenpäin, kun se kiittävä joukko kulkee edellä. Jesajan kirjassa on tällaiset sanat, sinä kutsut kiitoksen portiksesi, eli kiitos on portti. Kiitos on portti voittoihin. Kiitos on portti siunauksiin. Kiitos on portti lepoon ja eteenpäin menemiseen. Me seuraamme Israelin seurakunnan vaellusta kohden luvattua maata ja sitten matkan jälkeen, kun olivat tehneet tämän 40 vuotta kestävän matkan, matkan jälkeen Mooses arvioi sitten näitä eri sukukuntia ja miten ne olivat käyttäytyneet sen matkan aikana. Ja myöskin Juudaa arvioivat ja Juudan matkan tekoa. Ja sitten yhteenveto siitä, miten Juuda, miten Mooses näki Juudan, niin on 5. Mooseksen kirja luku 33 ja 7. Tämän hän sanoi Juudasta, kuule Herra Juudan huuto, ja tuo hänet kansansa luo, hän sen puolesta käsillänsä taisteli, ole sinä apuna hänen vihollisiansa vastaan. Eli Jumala, tai tämä Mooses rukoili Jumalaa, että kuule Juudan huuto, eli kuule Juudan ylistys. Ja että hän oli sellainen, joka taistellen kiittäen meni eteenpäin. Ja on monia siunauksia, joita kiitolliset saavat. Valittavat, nurkuvat saavat harvoin mitään sellaisia suurempia rukousvastauksia. Tietysti on tilanteita, että me mielellämme itkemme ja valitamme, olosuhteet ovat sellaiset. Mutta sitten taas joskus, kun me menemme kiittäen eteenpäin, niin se on hyvä asia. Sitten seuraava sukukunta oli Isaskarin sukukunta, joka kulki tässä Juudan leirissä. Ja tästä vaelluksen kirjasta 5. luku alkuosa on näin. Hänen viereensä leiritykön Isaskarin sukukunta. Isaskar on suomeksi hän tuo palkan. Ja me katsomme näitä seurakuntia, siis näitä sukukuntia lähinnä siltä puolen, mitä nimi merkitsee. Eli nimellä on siinä mielessä hyvin suuri merkitys Israelin kansalla. Ja Isaskar on suomeksi, hän tuo palkan. Edellä kulki kiittävä joukko ja sitten sen jälkeen kulki Isaskar ja vaelsi niin, että hän sai palkkaa jo täällä ajassa. Eli jos me ajattelemme meitä, kun me vaalemme oikealla mielellä, me vaalemme rukouksin, me saamme palkkaa rukousvastauksia, kun me uhraamme, me saamme sen mukana tuomia siunauksia, erilaista hyvän tekeväisyyttä, niin siinä saamme myöskin siunausta, saamme sisäistä tyydytystä ja myöskin paljon ystäviä ja sillä on myöskin hyöty sillä, kun me avustamme jossain hyvän tekeväisyydessä. Eli tämä kulki sitten toisena, tämä Isaskar. Ja sitten kolmantena oli Sebulon, ja hän kuului myöskin tähän Juudan leiriin. Ja seitsemäs jae alkaa näin. Sitten Sebulonin sukukunta. Sebulon on suomeksi asunto. Ja asunnosta Jesaja 57 ja 15. Sillä näin sanoo korkea ja ylhäinen, jonka asumus on iankaikkinen ja jonka nimi on pyhä. Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä ja niiden tykönä, joilla on särjetty ja nöyrä henki, että minä virvoittaisin nöyrien hengen ja saattaisin särjettyjen sydämet eläviksi. Osa meidän seurakunnistamme tai seurakuntalaisistamme on tällaisia, että heillä on särjetty ja nöyrä henki. Joskus on niin, että olosuhteet särkevät meitä ja nöyryttävät meitä, mutta paljon parempi on, että me itse nöyryttäisimme itse itsemme ja etsisimme särkyneisyyttä ja tällaista sydäntä, että Herra sitten voisi saattaa särjettyjä sydämet eläviksi ja hän voisi virvoittaa. Eli kolmas osa tästä Juudan lippukunnasta oli tällainen, jolla oli särjetty henki, särjetty sydän, ja siellä Jumala asui heidän keskellään. Ja sitten näiden Isaskarin ja Sebulonin saama arvio matkan jälkeen. Viides Mooseksen kirja edelleen, ja nyt luku, edelleen luku 33 ja jakeet 18-19. Kun Jumala katsoi, Mooses katsoi ja Jumala tietysti vaikutti hänessä matkan jälkeen, niin hän sanoi näin. Ja Sebulonista hän sanoi, iloitse Sebulon, kun liikkeelle lähdet ja sinä Isaskar majossasi. He kutsuvat kansoja vuorellensa, siellä he uhraavat oikeita uhreja, sillä he imevät merten rikkauden ja hiekkaan kätketyt aarteet. Eli tällaisia siunauksia luvataan niille, jotka ovat tässä ensimmäisessä joukossa ja kuuluvat siihen lippukuntaan. Ja sitten tässä lippukunnassa, eli Juudan leirissä, niin, eli kiitoksen leirissä, siinä oli kaikkein eniten jäseniä. Siinä on 186 400 sotakuntoista miestä oli siinä joukossa, ja siksi matkan teko oli mahdollista, koska tällainen myönteinen ja myönteisesti asioihin suhtautuva joukko kulki edellä. Sitten toinen lippukunta on Rubenin leiri, ja siihen kuuluvat Ruben, Simeon ja Gad. Ja neljäs Mooseksen kirja luku 2 jae 10. Rubenin leirin lippukunta leiritykön eteläänpäin osastoittain ja Rubenin jälkeläisten päämiehenä olkoon Elisur, Sedeurin poika. Ruben, jos katsomme jälleen sanakirjasta, mitä se merkitsee, niin Ruben, se on suomeksi, hän on nähnyt minun kurjuuteni. Eli se oli sellainen joukko, joka jatkuvasti koki kurjuuttaan. Ja joskus on meilläkin seurakunnissa henkilöitä, jotka kokevat omaa vajavaisuutta. He aina vain valittavat, ovat murheellisia, heidän vaelluksensa ei ole voimakasta, koska he vain sanovat, voi minä olen näin kurja matkalainen täällä maailmassa. Ja sitten tästä kurjuuttaan valittavasta joukosta Mooses antaa jälkiarvion näin, jakeesta 6. Ruben eläköön, eli älköön tällaiset omaa kurjuuttaan valittavat kuolko, vaan eläköön, Ruben eläköön, älköön hän kuolko, mutta vähäiseksi jääköön hänen miestensä joukko. Eli olko näitä vähän tällaisia, mutta ne, jotka ovat, että he pääsisivät perille. Tämä oli Jumalan tahto ja tarkoitus. Ja sitten on seuraava, oli Simeonin sukukunta. Ja he kuuluivat tähän Rubenin leiriin. Ja siitä sitten luku 2, 4. Mooseksen kirja, jakeen 12 alkuosa. Hänen viereensä leiritykön Simeonin sukukunta. Simeon on suomeksi, hän on kuullut, eli Jumala on kuullut. Me voimme kysyä, että mitä hän on kuullut, eli mistä tämä tällainen nimi johtui. Ja niinpä me katsomme, että mistä Simeon on saanut tämän nimensä. Ja se on ensimmäisestä Mooseksen kirjan luvusta 29 ja 33. Ja hän tuli jälleen raskaaksi ja synnytti pojan ja sanoi, nyt kai mieheni vihdoin kiintyy minuun. Anteeksi, ihan 33 hyppäsi vähän. Ja hän sanoi, Herra on kuullut, että minua hyljitään ja on antanut minulle myös tämän. Niin hän antoi hänelle nimen Simeon. Herra on kuullut, että minua hyljitään. Eli hän oli kokenut tällaista hylkäämistä, tämä Simeonin sukukunta. Ja samoin on meilläkin henkilöitä, jotka kokevat, että häntä vain hyljitään. Toisia pyydetään todistamaan, toisia tervehditään hyvin iloisesti, toisen luokse mennään käymään, kyllä, mutta minua vain hyljitään. Ja tällainen niin kuin kielteisesti suhtautuu näihin elämän asioihin. Ja Simeonista ei anneta jälkiarviota. Eli Mooses siinä mielessä hylkää kokonaan tämän Simeonin sukukunnan, eikä mitään sano hänestä sitten jälkeenpäin. Eli hänestä ei tule mitään sanomista. Sitten on seuraavaksi Gaadin sukukunta, ja hänestä sanottiin jakeessa 14, että sitten Gaadin sukukunta, ja puhutaan myöskin hänen jälkeläisistään, päämiehistään. Gaad on suomeksi onni. Jälleen me voimme kysyä, että minkälaisesta onnesta on kyse, ja miten se onni sitten ilmeni, ja milloin Gaad oli onnellinen. Eli jälleen yksi osa seurakunnistamme ja seurakuntalaisistamme. Ja jälkiarvio kertoo sen, että mistä tämä onni on oikein niin kuin peräisin, ja minkälaista se oli. 5 Mooses 33, 20 ja 21. Ja Gaadista hän sanoi, kiitetty olkoon hän, joka on niin laajentanut Gaadin, niin kuin naarasleijon hän asettuu leposijansa ja raatelee sekä käsivarren että päälaen. Hän katsoi itsellensä parhaan osan maata, sillä siellä oli hänelle johtajan osa varattu. Näin kielteisesti ajatellen, niin Gaad oli sellainen, että hänellä oli johtajan osa varattu ja hän oli onnellinen. Eli oli sellainen, että hän oli onnellinen vain silloin, kun hän sai olla johtajan osassa. Hän ei niinkään välittänyt palvelemisesta, vaan vain johtamisesta. Ja usein on meillä seurakunnissammekin henkilöitä, jotka sanovat, että kyllä hekin tekisivät, jos he saisivat hyvän tehtävän. Eli he eivät suostu palvelemaan sellaisissa tehtävissä, joita on tarjolla, mutta haluavat jonkun sellaisen johtajan paikan, joka ei ole tarjolla. Ja tällainen oli Gaad. Ja voisimme tietysti ajatella myöskin myönteisesti, eli hän kantoi vastuuta, ainakin hän oli halukas kantamaan vastuuta. Ja sitten 4. Mooseksen kirja sieltä jae 16. Rubenin leirin katselmuksessa, eli koko Rubenin leiri, sen katselmuksessa olleita on siis kaikkiaan 151 450 miestä osastoittain. He lähtikööt liikkeelle toisena joukkona. Siis Jumala määräsi, miten kuljetaan eteenpäin. Eli tämä toinen joukko oli sellainen, joka oli tunteittensa vallassa oleva joukko. Osa heistä kokivat kurjuuttaan. Sitten osa koki sellaista, että häntä jatkuvasti hyljitään. Häntä ei arvosteta. Ja osa oli sellainen, joka oli onnellinen vain silloin, kun sai johtaa ja määrätä, ei ollut halukas palvelemaan. ja heitä oli 151 450. Kiitoksen joukossa, joka kulki edellä, niin oli enemmän väkeä. Ja kiitoksen joukossa oleva, se veti perässään tätä Rubenin leiriä. Eli ensin kulki Juudan lippukunta ja se veti perässään tätä Rubenin leiriä. Ja sitten on Leevin sukukunta. Ja leeviläisten tehtävä oli palvella ilmestysmajassa ja heitä ei laskettu tässä näiden sukukuntien lukuun, vaan he siellä ilmestysmajassa pappeina palvelivat ja olivat siellä kaiken leirin keskellä. Ja Leevistä ja 17. Sitten lähti liikkeelle ilmestysmaja ja leeviläisten leiri toisten leirien keskellä. Niin kuin olivat leiriytyneet, niin lähteköt kukin kohdallansa lippukunnittain. Leevi on suomeksi hän kiintyy. Eli näiden leeviläisten tehtävä, kun he ilmestysmajassa palvelivat ja olivat leirin keskellä, he pitivät tarjolla sovitusta. Ja tämä on, jos ajatellaan seurakunnissamme, sellainen osa, joka evankelioi, joka on saanut sisimpänsä kutsun evankelioimiseen ja pyrkivät saamaan ihmiset kiintymään taivaallisiin asioihin. Sitten jälkikäteen Mooses sanoi Leevistä näin, ja myöskin sellaisesta ryhmästä meidän seurakuntalaisiamme, jotka toimivat niin kuin leeviläiset, eli pitävät sovitusta tarjolla. Ja Leevistä hän sanoi, he opettavat sinun säädöksiäsi Jaakobille ja Israelille sinun lakiasi. He panevat suitsutusta sinun eteesi ja kokonaisuhreja sinun alttarillesi. Siunaa Herra hänen voimansa. Eli siunaa Herra, Mooses rukoilee, siunaa niitä, jotka evankelioivat, jotka haluavat saada ihmiset kiintymään Herraan Jeesuksen Kristukseen. Siunaa Herra hänen voimansa ja olkoon hänen kättensä työ sinulle otollinen. Ja näin sitten Leevin sukukunta, tosi sitä ei siis laskettu tähän Israelin 12 sukukuntaan. Ja nyt jos me katsomme tätä ryhmää jälleen, tai siis tätä, miten he vaalsivat, niin ensin taivalsi Juudan leiri. Ja se oli kiittävä, kiitoksen leiri, ja he elivät myöskin niin, että saivat palkkaa jo tämän maan päällä. Se oli sellainen palkan saava ja palkkaa saava sukukunta. Ja myöskin Sebulon oli sellainen, että on Jumala asui heidän kanssaan. Olivat särkyneitä, olivat nöyri Herran edessä. Ja sitten kiitoksen leiri veti perässään Rubenin leiriä, jossa osa koki kurjuuttaan, osa valitti olosuhteita, valit, että minua vain hyljitään. Ja sitten osa oli sellainen, että oli onnellinen silloin, jos sai johtaa. Ja sitten sen jälkeen tuli ilmestysmaja ja siinä oli sovitus aina tarjolla. Eli kiittävät vetivät ja sovitus työnsi. Ja näin tämä joukko pystyi vaeltamaan eteenpäin. Kun Jumala tiesi, että siinä on tällaista joukkoa, niin Jumala laittoi heidät oikeaan paikkaan, että pääsisivät eteenpäin. Ja kun tapahtui joskus lankemusta, niin sovitus oli aina siinä paikalla. Ei tarvitse lähteä kaukaa etsimään. Jumalan rakkautta tämä kaikki tällainen. Sitten kolmas lippukunta on Efraimin leiri. Ja täällä sanotaan, Efraimin leirin lippukunta leiriytykö länteenpäin osastoittain. Ja Efraim on suomeksi, hän tekee hedelmälliseksi, eli Jumala tekee hedelmälliseksi. Ja me voimme kysyä, että miksi hänellä oli tällainen nimi. Ensimmäisen Mooseksen kirjan luku 41 ja 52. Toiselle hän antoi nimen Efraim, sillä hän sanoi, Jumala on tehnyt minut hedelmälliseksi kärsimysteni maassa. Eli oli joukko, joka kulki kärsimyksissä. Ja se oli heti tämän ilmestysmajan, eli sovituksen jälkeen. Ja kun he kulkivat ahdistuksissa ja kärsimyksissä, niin heillä oli ikään kuin koko ajan näköala sovitukseen. Näin meidän aikanamme sanottuna ristin työhön. Ja niinpä tämä sitten pääsi eteenpäin, tämä kärsimyksissä kulkeva joukko. Sitten sen jälkeen tuli Manassen sukukunta, Efraim ensin ja Manasse sitten. Ja Manassesta sanotaan tällä tavalla, että hänen viereensä leiritykö Manassen sukukunta. Manasse on suomeksi unohtaa. Ja jälleen me voimme kysyä, että miksi tämä tällainen nimi, ja luemme samasta luvusta, kun äsken luimme Efraimista, mutta edellisen jakeen. Esikoiselle Joosef antoi nimen Manasse, sillä hän sanoi, Jumala on saattanut minut unohtamaan kaikki vaivani ja koko isäni kodin. Hän unohti kaiken vaivansa, unohti isänsä kodin, unohti suvun ja seisoi vain Jumalan edessä. Efraim ja Manasse olivat Joosefin sukua. Ja kuten huomaat, niin Joosef sai esikoisedun, eli kaksi sukukuntaa. Joosef oli Raakelin esikoispoika, ja siinä mielessä hyvin sopi tämä esikoisuus. Toisaalta tämä, näiden sukujen, kun ne ovat jossain luettelossa, niin ne ovat hyvin usein erilaisia. Ja niiden tarkistaminen ja niin kuin lukeminen ja tutkiminen, siinä on oma sanomansa aina, miksi on nimenomaan tällä tavalla laitettu nämä suvut. Mutta emme nyt puutu siihen. Sitten jälkiarvio, 5. Mooseksen kirja luku 33, jakeesta 13, jakeeseen 17. Ja Joosefista hän sanoi. Siis Mooses profetoi näin. Herra, siunatkoon hänen maansa kalleimmalla kasteella, joka tulee taivaasta. Kalleimmalla, minkä maa kasvaa, ja kaikella, mitä siinä on. Ja mielisuosiollaan hän, joka pensassa asui, ne laskeutukot Joosefin pään päälle, hänen päälaellensa, hänen, joka on ruhtinas veljensä joukossa. Uljas on hänen härkensä esikoinen, sen sarvet ovat kuin villihärän sarvet, niillä se puskee kumoon kansat, kaikki tyynni maan ääriin saakka. Sellaisia ovat Efraimin 10,000, sellaisia Manassen 1,000. Näin ihanasti Mooses näki näiden kahden ryhmän, Manassen ja Efraimin, vaelluksen. Ja he olivat kokeneet paljon siunauksia, mutta ne olivat kärsimyksen tiellä saatuja siunauksia. Ja ne olivat unohtamisen tiellä saatuja siunauksia. Samoin meillä on hyvä, että me määrätyissä asioissa unohtaisimme hyvin helposti. Ja kun me joskus kuljemme kärsimyksen tietä, että me katseemme loisimme sovitukseen silloinkin. Tosin usein tällaiset ovat seurakunnassa niin sanottuja maan hiljaisia. He eivät pidä itsestään kovin paljoa ääntä, eivät pidä kovaa meteliä, eivätkö ole sellaisia voimakkaita edessä kulkijoita. Sitten siinä oli myöskin Benjaminin sukukunta tässä samassa Efraimin leirissä. Ja sanotaan näin, että sitten Benjaminin sukukunta. Benjamin on suomeksi onnenpoika. Ja sinä muistat, että hänen äitinsä antoi hänelle nimen Benoni. Eli suomeksi kärsimyksen poika, mutta sitten nimi muutettiin ja hänestä tuli onnenpoika. Eli tässä on ikään kuin esikuva siitä, että ihmisen elämä voi muuttua. Ennen oli kärsimyksen poika, mutta sitten tuli onnenpojaksi. Puhuu uskoon tulosta, sisäisen elämän muuttumisesta, antautumisesta Jumalan asioille ja Jumalan läheisyyteen ja elää sillä tavalla Jumalan yhteydessä. Ja tästä Mooses antaa sitten jälkiarvion ja hän sanoo Benjaminista näin. Herran rakkaana hän asuu hänen turvissansa. Herra suojelee häntä aina ja asuu hänen kukkulansa välissä. On Herran rakas. Eli meillä on muutoksen mahdollisuus. Jos on tänä päivänä joku niin, että hän on itselleen, hän on seurakunnalle, hän on läheisilleen kärsimyksen poikaa, niin Herra haluaa uudistaa tällaista ja tehdä hänestä onnenpojaan. Ja sen seurauksena hän Herran rakkaana asuu hänen turvissansa. Ei sanota, että Benoni asuu hänen turvissaan, eli kärsimyksen poika, vaan tämä onnenpoika. Ja sitten Efraimin leirin katselmuksessa on siis kaikkia 108 000 ja 100 miestä osastoittain. He lähtikivät liikkeelle kolmantena joukkona. Tämä oli kolmas lippukunta, eli Efraimin leiri. Ja se oli hedelmää kantava joukko, 108 000 100 jäsentä, ja tämä oli kaikkein pienin leiri. Ilmeisesti se on sellainen, että ei se oikein kiinnosta nämä tällaiset asiat. Ei oikein kiinnosta niinkään tällaiset, että joutuu monien ahdistusten kautta kulkemaan. Ei kiinnosta niinkään se, että on niin kuin oli tämä Manasse, joka on, että unohtaa. Joskus niin mielellä muistelee kärsimänsä pahaa. Mutta tässä joukossa oli ne, jotka unohtivat sen, mitä olivat paha joutuneet kärsimään. Me voimme kysyä, että missä ovat hedelmää kantavat? Missä ovat ne, joiden silmien edessä kaikkien vaikeuksien keskellä ja sellaiset, että heitä on väärin kohdeltu, mutta he unohtavat, niin on sovitus heidän edessään. Ja toisaalta me ymmärrämme, että muutenhan ei olisi mahdollistakaan vaeltaa, ellemme me sovitusta tajuaisi. Eli nämä seurasivat sovitusta. Sitten katsomme tämän neljännen lippukunnan, laitan vähän ylemmäksi, neljäs lippukunta ja täällä ja 25. Daanin leirin lippukunta leiritykön pohjoisen päin osastoittain. Daan on suomeksi, hän on hankkinut oikeuden. Eli toisin sanoen, hän oli sellainen, joka piti kiinni oikeuksistaan, unohtivat velvollisuutensa, mutta pitivät oikeuksistaan kiinni. Ja sitten hänestä sanotaan täällä jälkiarviossa tällä tavalla. Daanista hän sanoi, Daan on nuori leijona, joka syöksyy esiin Baasanista. Eli on sellainen, että syöksyy esiin ja sellainen, että joka hankkii oikeuden itselleen. Eli haluaa aina sanoa, minulla on oikeus. Minulla on oikeus, että minusta pidetään huolta. Minulla on oikeus, että ihmiset soittavat minulle. Minulla on oikeus, että jotkut tulevat kysymään, että mitä sinulle kuuluu. Ja aina vain ikään kuin imee oikeuksia, mutta ei koskaan pyri antamaan toisille mitään. Ja siinä oli siis Daan, sitten on Asser, on seuraava, kuului Daanin leiriin. Ja hänestä sanottiin tällä tavalla. Hänen viereensä leiritykön Asserin sukukunta. Asser on suomeksi onnellinen. Ja me voimme jälleen kysyä, että minkälaisesta onnesta nyt oli kysymys. Ja katsomme, että miten hän sai tämän nimensä. Siitä selviää, että miksi Hänellä on tällainen nimi. Ensimmäinen Mooseksen kirja luku 30, jakeet 12 ja 13. Ja Silpa, Lean orjatar, synnytti Jaakobille toisen pojan. Ja Lea sanoi, onnellista minua, niin naiset ylistävät minua onnelliseksi, ja hän antoi hänelle nimen Asser. Eli tässä ei ollut Lean poika, vaan Silpa, eli Lean orjattaren pojasta oli kysymys. Eli siinä mielessä onni ei ollut oma onnea, vaan se oli vierasta onnea, koska se ei ollut Lean oma poika. Ja sitten tästä Asserista jälkeenpäin sanotaan tällä tavalla. Jakeet 24-25, 5. Mooseksen kirja luku 33. Ja Asserista hän sanoi, siunattu olkoon Asser poikien joukossa, olkoon hän veljensä lemmikki ja kastakoon hän jalkansa öljyyn, rauta ja vaskea olkoot sinun salpasi ja niin kuin sinun päiväsi, niin olkoon sinun voimasikin. Eli kysymyksessä oli siis onni, joka ei ollut aivan oikea onnea. Voimme sanoa näin meidän aikanamme, kysymyksessä oli tällaista lainaonnea, eli sielullista onnea. Vain tunnetta, mutta ei todellista, mistä tämä tunne olisi lähtöisin. Ja nyt sitten Mooses, kun rukoilee ja ennustaa, niin hän sanoo, että olkoon tämä siunattu tämä Asser. Ja sitten sanotaan, että olkoon hän veljensä lemmikki. Ei sanota, että hän on veljensä lemmikki. Mutta että hänen luonteensa on sellainen, että hän tarvitsee sitä, että hänet ihmiset ottaisivat ikään kuin lemmikiksi. Ja hän saisi kokea näitä siunauksia, tai siis tällaisia ilon ja onnen asioita elämässään. Sillä muuten hän ei perisi, eikä pääsisi ehkä perille. Ja sitten olkoot rauta ja vaskea hänen salpansa, ja niin kuin hänen päivänsä, niin olkoon voimansakin. Eli silloin, kun hänen kohdallaan on murheenpäiviä, niin saakoon silloin onnea enemmän, sillä hän tarvitsee, koska hän on niin häilyväinen. Ei sellainen tasainen valtaja, vaan häilyväinen. Ja se, että tällainenkin pääsisi perille, Jumala oli siitä hyvin tarkka. Ja sitten viimeinen sukukunta oli Naftalin sukukunta, ja hänestä sanotaan tällä tavalla, että sitten Naftalin sukukunta ja Naftalin jälkeläisten päämiehenä olkoon Ahira, Eenanin poika. Naftali oli sitten aivan siellä viimeisenä kulkeva. Naftali on suomeksi taistellut, taisteluni. Jälleen me voimme kysyä, minkälaisista taisteluista on kysymys, eli minkälaisia taisteluja osa seurakuntalaisista joutuu kokemaan ja minkälaisissa taisteluissa he kulkevat. Ja katsomme, mistä hän sai nimensä. Ensimmäinen Mooseksen kirja luku 30, jae 8. Niin Raakel sanoi, Jumalan taisteluja minä olen taistellut sisareni kanssa ja olen voittanut. Ja hän antoi hänelle nimen Naftali. Eli Raakel taisteli sisarensa kanssa ja hän voitti sen taistelun. Nyt on myöskin tällaisia seurakuntalaisia uskovia, jotka riitelevät ja taistelevat keskenään. Ja sitten toinen on se, joka on vähän voimakkaampi ja vielä hän voittaa. Ja niinpä hän, tällainen, joka voittaa ja taistelee, niin hän kulkee tässä Naftalin sukukunnan joukossa. Ja sitten tässä sanottiin, luin, että sen sukukunnan päämiehenä oli Ahira. Jälleen jos otamme sanakirjan ja katsomme, mitä se merkitsee, niin Ahira on suomeksi pahuuden veli. Eli pahuutta on siinä seurakunnassa, taikka siinä ryhmässä seurakuntaa, joka sitten kuuluu tähän Naftalin leiriin. Ja katsomme, mitä hänestä sitten sanotaan matkan jälkeen. Eli 5. Mooseksen kirja ja luku 33 ja jae 23. Ja Naftalista hän sanoi, Naftali on kylläinen mielisuosiosta ja täynnä Herran siunausta, lännen ja etelän hän omaksensa ottakoon. Tuntuu jotenkin, että Jumala on vähän liiankin rakkaudellinen. Jos me olisimme Jumala ja sitten me laittaisimme seurakuntalaiset järjestykseen, niin ne, jotka ovat kaikkein kovimmat riitelijät, tietysti me tekisimme sen niin kuin Jumalakin, että laittaisimme sinne hännille, mutta me emme niinkään sitten häntä puhuttelisi tällä tavalla, että hän on Herran siunausta täynnä. Mutta jos hän ei olisi Herran siunausta täynnä, niin miten hänen uskonsa kanssa kävisi? Hän voisi sen menettää. Eli joskus tällaiset, jotka ovat hyvin riitaisia ja sellaisia kantturahenkisiä seurakunnassa, Jumala siunaa heitä. Kun he ovat rukouskokouksessa, niin saattaa kuulua väkevää kiitosta ja ylistystä. Ja joku toinen ajatteli, miksi tuo rukoile, miksi tuolla tavalla, miksi hän on noin vaikea henkilö, noin Jumala siunaa. Mutta jos ei siunaisi, hän ei pääsisi perille. Jumala tällä tavalla rakastaa jokaista ihmistä. Ja tämä neljäs leiri, eli Daanin leiri, se oli hyvin sekalainen joukko. Ja se oli seurakunnan hännillä oleva joukko. Siinä oli joku, joka piti kiinni oikeuksistaan. Daan, sitten joku, joka kehu onnestaan. Eli Asser, ja sitten joku, joka taisteli ja riiteli sisartensa kanssa ja voitti, oli ihan siellä hännillä. Mutta nämä kaikki ovat rakkaita Jumalalleen, rakkaita Herralleen. Ja heitä oli siinä yhteensä 157 600 miestä, ja tämä oli toiseksi suurin leiri, järkyttävää. Näin paljon on Jumalan kansan keskuudessa tähän leiriin kuuluvia. Mutta onneksi se oli jätetty sinne perälle, että se ei tuottanut häiriötä. Mutta kuvittelepa, jos tällainen riitelevä leiri olisikin täällä ensimmäisenä, mitä tulisi Jumalan valtakunnan työstä? Mitä tulisi seurakunnan eteenpäin menemisestä, mutta kun Jumala oli laittanut tänne viimeksi tämän kulkemaan. Toisaalta on hyvin vaarallista kuulua tuohon leiriin. 5. Mooseksen kirja luku 25, jakeet 17 ja 18. Muista, mitä Amalek teki sinulle matkalla, kun olit lähtenyt Egyptistä. Kuinka hän, Jumalaa pelkäämättä, tuli sinua vastaan tiellä, kun sinä olit väsynyt ja uuvuksissa, ja eristi sinun yhteydestäsi kaikki heikommat, jotka kulkivat jälkipäässä. Erotti, eristi sinun yhteydestäsi kaikki heikommat, jotka kulkivat jälkipäässä. Eli siellä on hyvin vaarallista olla siinä leirissä. Ja sitten kun Jumala katseli tätä koko leiriä, hän oli ymmärtänyt, että tällaisessa järjestyksessä he pystyvät parhaiten eteenpäin kulkemaan. Ja Jumala katsoi kokonaisuutta ja sitten antoi profetian sanoman siitä Moosekselle, niin Mooses matkan loputtua antaa koko Israelista tällaisen ihanan sanoman, niin kuin antaisi meidän seurakunnistammekin. Eli tässä nähdään Jumalan rakkaus seurakuntansa kohtaan, sen heikointa jäsentä, kiittävää jäsentä kohtaan, ahdistuksissa kulkevaa ja kaikkia muita. Ja tämä on 5. Mooseksen kirja luku 33, jakeesta 26, jakeeseen 29. Ei kukaan ole niin kuin Jesurunin Jumala, joka kulkee taivasten yli sinun apunasi ja korkeudessaan pilvien päällitse. Sinun turvasi on ikiaikojen Jumala. Sinun turvasi, joka täällä asut, on ikiaikojen Jumala. Sinua kannattavat iankaikkiset käsivarret. kuuluu myös meille seurakunta tämä sama sanoma. Hän karkoitti viholliset sinun tieltäsi, hän sanoi hävitä. Näin Israel asuu turvassa, Jaakobin lähde erillänsä, viljan ja viinin maassa, jonka taivaskin tiukkuu kastetta. Autuas olet sinä, Äänekosken helluntai-seurakunta, ai tuossa on nyt vähän omiani pistin. Autuas olet sinä Israel, kuka on sinun vertaisesi? Sinä olet kansa, jota Herra auttaa, hän joka on sinun kilpesi ja suojasi, sinun miekkasi ja korkeutesi. Vihollisesi mielistelevät sinua ja sinä asut heidän kukkuloillansa. Mooses kertoo, miten hän näki seurakunnan ja toisti Jumalan sanoja siinä. Sitten ihan lopuksi Efesolaiskirjeestä 5. luvusta jakeesta 25 jakeeseen 27. Raamatun jakeet, jotka olen ennenkin lukenut, mutta ovat hyvin tärkeitä, siksi luen uudelleen. Miehet, rakastakaa vaimojanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta, saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Täydellinen tämäkin seurakunta on kerran siellä perillä. Mutta uskon silmin, me voimme nyt jo katsoa sitä, että tämä seurakuntakin menee eteenpäin. Ja vaikka me olemme perin inhimillisiä täällä, sittenkin me kuljemme eteenpäin. Ja sittenkin Jumala hoitaa tätä, ja hän on laittanut itse kunkin sillä tavalla, mikä olisi paras mahdollinen tilanne hänen kohdalta, hän pääsisi sinne perille asti. Ja siellä, kun sitten olemme perillä, niin siellä me kuulumme Jeesuksen sukukuntaan. Joten mennään Herran nimessä eteenpäin. Aamen.